Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Blocul Acum respinge cererea socialiștilor încurajați de rezultatul localilor de a schimba miniștrii din guvernul Sandu.
Dacă cineva crede, după acest scrutin, că poate să forțeze nota acum, la nivelul național, greșește amar.
Ministrul Vadim Brânzan parează criticile președintelui Igor Dodon și cere liberalizarea transportului de mărfuri către Rusia.
Problema de momentul în care au fost introduse aceste cote, aceste dazvoluri, cum ele numesc, să creată o piață neagră și după aia în fiecare an președintele țării se duce la Moscova și vine cu 2-3 mii de permisuri și vorba de zeci de milioane de euro în fiecare an de care probabil se finanțau partide politice, campanii electorale.
Andrei Năstase îi urează succes lui Ion Ceban în funcția de primar al capitalei, dar refuză o alianță în Consiliul Municipal. Mai relatăm despre ancheta penală în dosarul achiziției de autobuze Isuzu în capitală și despre obiectivele noului guvern al României. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! După o reuniune cu participarea președintelui Igor Dodon, Partidul Socialiștilor s-a declarat nemulțumit de activitatea actualului guvern din care face parte, dar care este dominat de Blocul Acum, și a declarat că ar trebui discutată inclusiv o remaniere de guvern. Într-o declarație de presă, socialiștii deplâng, citesc, deficiențele grave din sectorul economic și social, lipsa totală de viziune și acțiuni pentru rezolvarea problemelor cetățenilor, dar și situația dramatică din domeniul securității cetățenilor. Socialiștii susțin că în viitorul apropiat, dar fără a da o dată, vor avea loc discuții cu guvernul și responsabilii din ministerele de resort. Anterior, premierul Maia Sandu afirmase că este pregătit oricând să răspundă pentru activitatea guvernului pe care îl conduce. Ministrul Economiei Vadim Brânzan a asigurat că Moldova nu rămâne fără gaze în această iarnă. El a precizat că în cazul în care Rusia și Ucraina nu ajung la un acord privind tranzitul de gaze, ceea ce ar pune în pericol aprovizionarea Republicii Moldova de la 1 ianuarie, guvernul are planuri alternative. Moldova Gaz, pe de altă parte, nu a finalizat încă negocierile cu Gazprom privind viitorul preț al gazului livrat, dar ministrul economiei este convins că acesta o să scadă un pic. Noul premier al României, liberalul Ludovic Orban, a anunțat, între altele, că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni va trece în subordinea guvernului sub coordonarea premierului. La instaurarea noului ministru de externe, Bogdan Aurescu, premierul a mai declarat că vrea să depolitizeze urgent ministerul de externe. Pe de altă parte, se așteaptă ca astăzi noul guvern să-l propună pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru postul de comisar european. Pentru moment, României i-a revenit portofoliul transporturilor și Ungariei cel al vecinătății, dar nu este exclus ca portofoliile să fie schimbate în funcție de calificarea candidaților, s-a precizat la Bruxelles. Rusia s-a declarat marți îngrijorată după ce Iranul a anunțat că își reia activitățile de îmbogățire a uraniului înghețate până acum într-o nouă reducere a angajamentelor luate de Teheran în baza acordului nuclear internațional din 2015. Și premierul britanic Boris Johnson se află marți sub presiunea Camerei Lordzilor și a opoziției care solicită publicarea înainte de alegerile din 12 decembrie a raportului privind imixiunea Rusiei în politica britanică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a cerut din nou astăzi remanieri în cabinetul Sandu, spunând că există o nemulțumire tot mai mare a cetățenilor față de activitatea guvernului. Dacă luni Dodon a publicat această cerere pe Facebook, astăzi el a repetat-o împreună cu întreaga fracțiune parlamentară a aliaților săi socialiști, care face parte din coaliția guvernamentală PSRM acum. Șeful statului și-a anunțat mai demult nemulțumirea față de activitatea unor ministere, dar a mărit presiunea pentru remanieri abia după victoria electorală de duminică a socialiștilor în Chișinău. Cum răspunde acestor cereri Blocul Acum? Liliana Barbăroșie.
Ambele partide partenere în bloc, dintre care unul e al prim-ministrei, iar altul al perdantului alegerilor din Chișinău, Andrei Năstase, au semnalat deja că nu văd niciun motiv pentru remanierile cerute de șeful statului. Colegul lui Năstase, Alexandru Slusar, a numit șantaj această cerere.
Dacă cineva crede, după acest crochet, că poate să forțeze nota acum, la nivelul național, să dă cu deget, să arăte ceva, că noi nu știu ce trebuie să reformatăm, deoarece iată s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, greșește amarnic. Noi nu suntem partid șantajabil.
A declarat Alexandru Slusar în cadrul unei conferințe în care a apărut alături de Năstase, cel care, la rândul lui, crede că un motiv al eșecului pe care tocmai l-a suportat în Chișinău sunt concesiile prea mari pe care le-a făcut în fața formațiunii rivale socialiste, cu care a format alături de Sandu o coaliție în urmă cu 4 luni. Un coleg de partid al Maiei Sandu, deputatul și secretarul general al Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, ne-a spus și el astăzi că guvernul și-a îndeplinit misiunea stabilizând economia și deblocând finanțarea externă și că dacă ar exista vreun motiv de discuții cu formațiunea socialistă, acesta ar viza nu remanieri în executiv, ci măsurile sociale intenționate de cabinet prin legea bugetului ce tocmai se pregătește. În schimb, președintele, deși se laudă cu relații bune cu Federația Rusă, nu a deblocat nici măcar comerțul cu această țară. Ne mai vorbim de problema gazelor ruse, a mai declarat Grosu.
Am așteptat și noi să ne prezinte niște realizări pe direcția asta. Deblocarea piețelor, soluționarea problemei alimentare cu gaze. Noi nu previdem progres de pe dimensiunea estică. De aceea, cum își face tema pentru acasă, atunci ne așezăm și discutăm. Deocamdată, guvernul își face bine meseria. Acum trebuie să dăm raioanelor, conducerea raioanelor, să aprobăm legea bugetului, bugetele raionale să fie aprobate. Noi nu vedem niciun motiv pentru demanieri în garnitura guvernamentală, miniștrii își fac bine meseria.
Maia Sandu, care reproșează încă dinaintea scrutinului local președintelui că nu sprijină îndeajuns eforturile de reformă ale cabinetului său, a declarat cu o zi mai devreme că este gata să lupte pentru justiție, citez, fie din guvern, fie din stradă, am încheiat citatul. Igor Grosu ne-a explicat astăzi că președintele Igor Dodon ar încuraja anumiți judecători și procurori care s-ar opune reformelor inițiate de guvern să caute protecție la președinția.
Deci noi nu acceptăm abordări prin care se trag sporile. Noi știm de lucrul ăsta. Și lucrul ăsta nu dă bine deloc cauzii noastre comune. Asta nu e reformă. Schimbarea unui stăpân cu alt stăpân nu duce decât la colaps. Iar noi ne-am asumat guvernarea pentru a curăța sistemul și judecătoresc și procuratura de toți cei care au încălcat legea, au abuzat, au dus la ceea ce avem noi în prezent.
Recent, președintele Igor Dodon a anunțat crearea, pe lângă președinția, unui consiliu consultativ din experți pe reforma justiției, acțiune privită cu neîncredere dinspre executiv, inclusiv pentru că include și nume de magistrați ostili măsurilor de reformă inițiate de cabinet. Deocamdată, Igor Dodon neagă orice posibilitate că socialiștii vor vota o moțiune de cenzură a democraților împotriva guvernului Sandu, ajunsă și ea pe masa deputaților înainte de scrutinul local și care trebuie să intre în dezbateri la prima ședință a legislativului. Cel mai probabil săptămâna viitoare. Calcule politice ar putea face, spun pe de altă parte analiștii, ca socialiștii să folosească și moțiunea pentru presiuni pe blocul acum pentru obținerea remanierilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Procurorii însoțiți de poliție au făcut astăzi mai multe percheziții în ancheta achiziției a 31 de autobuze de către Primăria Chișinăului la începutul anului. Autobuzele Isuzu au fost cumpărate cu peste 78 de milioane de lei de la o firmă turcească asociată uneia moldovenești, chiar dacă o firmă românească a făcut o ofertă mai puțin costisitoare. Procurorii bănuiesc că tranzacția, care a mai fost scutită de TVA, s-ar fi făcut prin abuz de putere și abuz de serviciu. Fostul primar interimar Ruslan Codreanu, în mandatul căruia a avut loc achiziția, afirmă însă că suspiciunile ar fi neîntemeiate. Cu detalii, Valentina Basu.
Fostul viceprimar Nistor Grozavu, care deținea funcția de președinte al Comisiei de Licitație, Vitalie Butucel, șef interimar al Direcției Transport, în calitate de vicepreședinte al Comisiei, și directorul interimar al Parcului de Autobuze din Chișinău, Vitalie Copaci, ar fi pe lista persoanelor vizate în cadrul percheziților, dar și alți funcționari care au făcut parte din Comisia de Concurs. Oamenii legii au comunicat că în cadrul dosarului penal pornit în luna august pentru abuz de putere și abuz de serviciu au fost ridicate documente, telefoane și dispozitive de stocare a informației. Potrivit unor surse, persoanele care au statut de bănuit au fost escortate la poliție și interogate, fără să fi fost reținute. Ex-primarul interimar al Chișinăului, Ruslan Codreanu, care conducea primăria când s-a făcut tranzacția prezentată de el drept una avantajoasă, spune că nu a fost citat în acest dosar pentru că nu a făcut parte din grupul celor care au deschis ofertele. El crede că ancheta penală ar fi aplicată drept mijloc de intimidare și ar fi fost inițiată urmarea unor comenzi politice.
Am mers pe ideea că nu era cea mai ieftină ofertă. Erau doi ofertani. Dar criteriul de bază nu era prețul cel mai mic, așa cum s-a speculat în preț. Era preț-calitate. Noi vorbim de o companie cu renume mondial care exportă în peste 50 de țări. Iar a doua companie, până în ziua de astăzi, are 17 judecăți în România, că nu se fac criteriile. Deci totul doar speculați.
Chiar dacă, potrivit legislației Republicii Moldova, de regulă sunt declarați câștigători furnizorii care propun cel mai mic preț, Ruslan Codreanu insistă că primordiale sunt condițiile trecute în caietul de sarcini. Al doilea participant la licitație, o companie românească care a propus un preț per unitate mai mic cu 7.000 de euro, a contestat rezultatele concursului, iar Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor i-a respins demersul. Mai mulți observatori se arătaseră nedumeriți de faptul că lotul de autobuze noi fusese adus în Piața Marii Adunări Naționale înainte să fi fost cumpărat, iar primarul interimar a făcut poze lângă ele, după care unitățile de transport au fost puse în circulație pe rute orășenești în plin proces de examinare a cererii depuse de contestatari. Presa a scris că un autobuz a costat bugetul municipal în jur de 130.000 de euro, în timp ce o unitate de transport similară produsă de aceeași companie a fost cumpărată de autoritățile din Dushanbe, Tajikistan, în 2017 cu 85.000 de euro. Autobuzele ar fi ajuns la Chișinău printr-un intermediar din Cipru de Nord, specializat în servicii IT. Portalul Constanța.ro scrie că un autobuz de model Isuzu a fost procurat de primăria Iași cu 170.000 de euro și de primăria Constanța cu 211.000 de euro bucata. Și reprezentantul companiei care a livrat autobuzele la Chișinău a spus că oferta a fost convenabilă ca preț în comparație cu sumele achitate de mai multe orașe europene. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cele mai aspre critici lansate de președintele Igor Dodon în adresa guvernului se referă la sectorul economic. Valentina Ursul a întrebat într-un interviu pe ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan, dacă se simte vizat atunci când șeful statului spune că unii miniștri ar face experimente în minister în loc să se apuce de lucru.
Mă simt vizat? Dacă domn președinte a zis că vizează Ministerul Economiei, probabil că sunt careva probleme care le are cu Ministerul Economiei, însă nu înțeleg din ce cauză nu mi le-a comunicat direct, că până acum am avut un dialog destul de deschis cu domn președinte, m-a invitat să merg cu dumnealui la Moscova la negocieri pe problemele gazului, m-a invitat să merg cu dumnealui la Bruxelles să-l ajut la negocieri cu probleme legate iarăși de livrarea gazului, adică am avut un dialog normal și acum mi se pare că apar atacuri așa indirecte, mai latente, mai ascunse, câteodată mai deschise la adresa ministerului. Dar, sincer vorbind, nu cred că atacă ministerul. E probabil să mai mult la atacurile, zic așa, guvernului.
Vineri, în studioul Europei Libere, aici a fost prezent chiar șeful statului. Dumnealui a spus că licențele pentru transportul mărfurilor în Rusia ar fi fost vândute deja din septembrie de Ministerul Economiei și a spus că el personal s-a înțeles cu Federația Rusă pentru încă 1.250 de autorizații de acestea, ele au ajuns la minister și dumneavoastră ce ați făcut cu ele acolo?
Eu cred că sau cineva îl dezinformează pe domnul președinte sau sunt careva atacuri subtile pe care eu nu le prea înțeleg de unde ele vin. Deci, în primul rând, Ministerul Economiei nu are absolut nicio atribuție la aceste permisuri sau autorizații de transport în Federația Rusă. Noi nu le vedem, nu știu cum ele arată. Ca toți cei care ne văd și ne ascultă să înțeleagă cum lucrează sistemul. Deci Ministerul Transportului a Federației Ruse eliberează în fiecare an, deci anul acesta, 15.000 de autorizații pentru transportatorii moldoveni ca să livreze marfa autohtonă în Federația Rusă. Aici sunt niște hârtii tipărite cu ștampilă care sunt transmise prin poștă diplomatică direct la ANTA, la Agenția Națională a Transportului.
Agenția e în subordonare a Ministerului Economiei.
Da, corect. Și vine la ANTA și stă un SFIU. ANTA folosește un soft, un program electronic elaborat cu ajutorul partenerilor americani, care într-un anumit mod aleatoriu distribuie aceste permisuri sau autorizații transportatorilor. Deci până am venit noi luna iunie, până am preluat guvernul luna iunie, toate 15.000 practic erau fost epuizate, rămăsese doar câteva sute. Și da, după un efort comun a tuturor, s-a reușit obținerea la încă 1250 de autorizații care au fost transmise la ANTA.
Au fost distribuite sau nu?
Da, au fost distribuite. Și dați vă explic problema cum vine, de unde vine. E problema mai interesantă și ține de corupție, de trădarea intereselor statului și de faimă pe care unii și-o asumă. Dintr-o problemă care nu exista, a devenit o problemă. Deci când m-am întâlnit cu Ministerul Transportului a Federației Rusiei pe data de 2 septembrie, anul curent, am ridicat întrebarea de a elimina integral aceste autorizații, să avem transport liberalizat, cum ar fi, da? Deci cum avem, de exemplu, cu Belarusia. La care ei mi-au spus că chipurile noi, partea Moldova, am solicitat introducerea acestor cote de transport.
Dar care ar fi fost interesul Chișinăului?
Cum adică, acum că noi am introdus, am avut transport liberalizat până în 2015, de ce am fi introdus? Păi, atunci la Comisia Moldorusă, când a fost voi aici la Moscova, viceministrul care a fost atunci a transportului, a venit cu ideea asta de a introduce cote. Aceste dazvoluri, cum ele numesc, aceste autorizații de transport. Chiar stați, nu interesant, nu vine să cred. Problema că din momentul în care au fost introduse aceste cote, s-a creat o piață neagră de aceste dozvoluri, de aceste permisuri și multă lume se îmbogățea. Vă dați seama, deci 10.000 de permisuri, chiar la 3.000 de euro bucată, asta sunt 30 de milioane de euro, se duceau în buzunarele cuiva.
Dar de ce ele se vând?
Păi, de exemplu, o companie ABC a primit 10 permisuri, dar nu le utilizează. Dar compania XYZ, care dorește să exporteze, nu mai are aceste permisuri, că ele nu sunt. Și atunci se duce la compania ABC, zice, uite, tu ai 10, dă-mi vreo 2-3 și ăsta le vând. Ce am făcut noi, la ANTA? Schema cu dezvolurile acestea s-a oprit, începând cu anul viitor, noi vrem să reintroducem transportul liberalizat, iar procuratura ar fi bine să se ocupe de cei care, dacă e corect ceea ce mi-a spus Federația și dacă e corect ceea ce citesc eu în procesele verbale de la întâlnire ce unii negru pe alb scrie că rasistă moldavskaya sterana predlăjila vesti eti kvote itd. Начиная с следующего года, se ocupe de capul celora care au trădat în felul acesta interesele statului. Și după aia în fiecare an președintele țării se duce la Moscova și vine cu 2-3 mii de permisuri și atât. Și vorba de zeci de milioane de euro în fiecare an care ajungeau de care probabil se finanțau partide politice, campanii electorale, buzunarele multor funcționari publici.
Asta trebuie să fie dovedită, domnule ministru, da, asta nu, așteptăm instanțele să-și facă treaba.
Eu nu mai vreau să fiu procuror și eu nu sunt procuror. Cu asta trebuie să ocupi instanțele. Deja lucrurile se activizează. Mie îmi trebuie încă 6 luni și vă promit că în 6 luni toate aceste scheme mărunte care au mai rămas, cele mari nu deja le-am oprit, au să finalizeze și oamenii deja încep să observe rezultatele muncii noastre în lupta cu corupție. Uitați-vă, asta ultima campanie electorală care am avut acum, da? Dumneavoastră ce, ați văzut cântăreți vestiți prin satele Moldovei, cum era pe vremuri, sâmble, scânte? Ați văzut politicieni sâmble cu saci, cu zahăr, cu cadouri electorale?
Dar nu cred că ei erau sponsorizați de Ministerul Economiei?
Ei erau sponsorizați din schemele frauduloase de bani pe care erau furați de la Calea Ferată, de la ANTA, de la Moltelecom, de la Metal Feroz. Aceste scheme s-au oprit în linie mare, în linie generală. Da, mai sunt scurgeri acolo și noi le știm care, știm unde.
Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brânzan. Interviul integral acordat Valentinei Ursu îl puteți găsi pe net la adresa noastră europaliberă.org, inclusiv în format video. Andrei Năstase și-a recunoscut astăzi înfrângerea la 2 zile de la turul 2 de scrutin al alegerilor pentru primăria Chișinăului și l-a felicitat pe învingător socialistul Ion Ceban. Într-o conferință de presă, liderul platformei DA, parte a blocului acum, a anunțat o reformă internă în partid după acest eșec. Năstase a spus că își reia funcția de vicepremier și ministru de interne, i-a urat succes lui Ceban la rezolvarea problemelor capitalei și a promis sprijinul platformei DA în Consiliul Municipal Chișinău pentru proiecte benefice. Nu însă și o coaliție PSRM acum, după modelul celei din Parlament. Ala Ceapai.
Andrei Năstase și-a asumat eșecul în alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului și l-a motivat cu mai mulți factori, de la erorile actualei guvernări și până la boicotarea scrutinului de unele segmente electorale. Năstase este de părere că rezultatul sub așteptări ar fi costul pe care blocul acum îl plătește pentru formarea majorității parlamentare cu socialiștii. Citez, cetățenii simt că am făcut prea multe compromisuri, a spus liderul partidului Platforma DA. O altă cauză ar fi, potrivit lui Năstase, diferența uriașă dintre resursele financiare și mediatice pe care le-a avut la dispoziție oponentul său socialist Ion Ceban și cele disponibile pentru campania sa. De o manieră cumva mai voalată, Năstase a recunoscut că nu a avut campanie foarte reușită. El a anunțat că formațiunea pe care o conduce va trece printr-o reformă internă, menită să optimizeze mecanismele de planificare strategică și de organizare.
Și bineînțeles vom lua decizii în vederea îmbunătățirii modul în care vom desfășura campanie. Am conștientizat cu toții că doar pe entuziasm nu poți să bați sacii de bani ai contracandidaților.
Andrei Năstase și Platforma DA au respins oferta propusă în ajun de primarul ales Ion Ceban de a ocupa două fotolii de viceprimar și două de preturi, precum și cea de a forma în Consiliul Municipal Chișinău o alianță simetrică cu cea din Parlament.
Nu facem coaliții politice de dragul funcțiilor. Să fie foarte și foarte clar. Ceea ce ne preocupă pe noi sunt majoritățile construite în jurul unor proiecte benefice pentru oameni. Deci toate proiectele bune vor fi susținute de consilierii noștri. Nu avem nevoie de coaliții sau de alianțe politice la nivelul Consiliului Municipal.
Primarul ales Ion Ceban s-a arătat mulțumit de disponibilitatea colegilor din blocul acum de a susține în Consiliul Municipal Chișinău proiectele de interes comunitar. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că decizia blocului acum de a nu se coaliza cu socialiștii la nivel de municipalitate era previzibilă.
Trebuie recunoscut că un candidat de dreapta a pierdut pentru că plătește polițele și coaliții cu PSRM. Această îmbrățișare de mai departe a blocului acum cu PSRM poate să ducă la urmări politice nefaste pentru aceste formațiuni. Mai degrabă, coaliția cu PSRM care avem acum la guvernare este una nefirească. Surprinzător pentru multul lume că acest mareaj continue, însă vedem că el scârță destul de serios.
Politologul Dionis Cenușă consideră însă că, citez, e absurd să neci coalițiile la nivel local cu acel partid cu care guvernează Republica. După părerea sa, o guvernare SME împreună cu PSRM transformă acum, pe termen scurt și mediu, într-o țintă ușoară pentru critici. Citesc din nou, se pare că guvernul Maesandu uită că depinde de socialiști și că democrații și alții vor fi bucuroși să lovească în acum, dacă va fi necesar și oportun. Notează politologul cu aluzie la moțiunea de cenzură pe care au depus-o democrații împotriva guvernului Maesandu. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În revista presiei românești de astăzi, Tania Radu acordă un spațiu larg comentariilor despre alegerile de primar din Chișinău. Ea începe însă cu comentarii la învestirea noului guvern de la București, unde noi miniștri liberali aliației președintelui Klaus Iohannis, după recenta demitere a guvernului PSD pentru incompetență, tocmai și-au preluat mandatele.
Ion Meioniță scrie în Adevărul, pornind de la faptul evident că noul guvern a nimerit o perioadă foarte complicată. Eșecul relativ al guvernului de tehnicieni condus de Dacian Cioloș ar trebui să-i conducă pe liberali spre stabilirea unor priorități, timpul fiind foarte scurt. Rectificarea bugetară cere o rezolvare urgentă în câteva zile, spune Ioniță. Altfel, instituțiile publice intră în blocaj financiar. Apoi, proiectul de buget pe anul viitor, legislația din justiție, revenirea la meritocrație și altele. Ușor de zis însă, cităm din nou, politic vorbind, va fi extrem de dificil să ții la un loc chiar și o majoritate de lucru formată din partidele care au votat moțiunea, plus parlamentari de la Pro-România, PSD și Independenți. Am încheiat citatul. Și totuși, învestirea guvernului Orban e o mare răcorire. Am scăpat de un premier ridicol, agramat, sfertodoct, ultimul vestigiu al regimului Dragnea, scrie Ioana N. Dogioiu pe site-ul ziare.com. Cristian Preda, pe același site, confirmă indirect. El citează ultima perlă a lui Dăncilă, livrată ieri într-o adunare electorală, adică în ziua învestirii guvernului Orban. Dăncilă a spus, lupt împotriva unei țări în care să se regăsească toți românii. Dorin Popescu semnează pe site-ul ziare.com un comentariu deprimat referitor la alegerile de primar de la Chișinău, pe care le socotește capabile de rezonanță la nivel geopolitic în întreaga regiune a Estului European. Dincolo de asta, rezultatul, cităm, este un eșec de proporții al proiectului românesc și european privind Republica Moldova și totodată un simptom al transformării rapide a întregii vecinătăți estice a Uniunii în zonă tampon, dincolo de o cortină gri care se va instala încet și sigur pe Prut. Am încheiat citatul. Prima cauză s-ar afla la București, unde lipsește un proiect solid, sistemic, structurat, vizionar și responsabil pentru Moldova și unde se preferă formula incertă de susținere a parcursului european. A doua cauză se află în intențiile nerostite ale cancelariilor europene. Acestea, crede Dorin Popescu, caută la Chișinău prioritar posibile scheme de compromis cu Moscova. Am încheiat citatul. Laurențiu Pleșca se oprește pe contributors.ro la cauze mai tehnice ale înfrângerii candidatului pro-european Andrei Năstase. În turul al doilea, electoratul prorusesc a ieșit la vot în număr mai mare, cu 6.000 de persoane mai mult față de primul tur. Pe total, absenteismul a fost mare, cel mai mare în rândul tinerilor plecați la studii sau la muncă peste hotare, fiindcă numai 5,75% au votat. Reversul, procentul votanților peste 41 de ani a fost de aproximativ 68%. Ion Ceban a avut cei mai buni consilieri ruși, care l-au ghidat spre o condimentare a discursului său politic cu elemente de centru-dreapta. A renunțat, de pildă, total la atacurile românofobe. Cu un an în urmă, rupea în două harta României Mari în plin Parlament. S-a prezentat acum ca pro-european și a evitat în publicitatea electorală steluța care îi identifică pe socialiști. Păcat, drumul pro-european al Republicii Moldova riscă să fie definitiv deraiat după eșecul lui Andrei Năstase la primăria Chișinău. Este și concluzia lui Iulian Chifu, prezent pe blogurile Adevărul. El le sugerează celor din blocul acum să încerce coaliții în consiliile locale, prin care să evite acordarea oricărei pârghii de putere către proruși. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Harta traseelor naționale este împânzită de puncte negre. Vorbim despre segmente de drum periculoase pe care în ultimii 5 ani au avut loc cel puțin 5 accidente soldate cu 5 morți.
Un punct negru pe un drum, dacă el de stat există, el nu dispare niciodată.
Fiindcă drumurile care se construiesc sau se reconstruiesc la ziua de azi în Moldova rămân cu aceleași puncte negre care le-a avut până la reabilitare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Gorinciu de la portalul Media Azi.
În recenta campanie electorală se pare că jurnaliștii s-au confruntat cu anumite probleme, una dintre ele fiind refuzul candidaților de a participa la dezbateri. Citiți mâine pe portalul Media Azi un comentariu în care jurista Tatiana Puiu analizează prevederea din codul electoral care obligă instituțiile media să organizeze dezbatere electorale. Portalul Media Azi a informat în ultimele zile și despre schimbările care au loc în prezent pe piața media. Astfel, postul de televiziune Prime TV, care aparține ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, a renunțat la frecvența națională în sistem analog. Consiliul audiovizualului a examinat această solicitare a radiodifuzorului în ședința sa din 4 noiembrie. În aceeași ședință, Consiliul a aprobat licența de emisie pentru o perioadă de 9 ani postului de televiziune Accent TV, afiliat socialiștilor. Reamintim că recent CEA a aprobat schimbarea denumirii postului de televiziune Accent TV în primul în Moldova. Astfel, începând cu 4 noiembrie curent, 4 posturi de televiziune sunt afiliate socialiștilor. jurnaliștilor. Este vorba despre NTV Moldova, Accent TV, Primul în Moldova și TNT Bravo. În context, organizațiile de media avertizează asupra extinderii fenomenului concentrării mass media. Despre acest fenomen s-a discutat și la forumul mass media din Moldova, care și-a desfășurat lucrările timp de 2 zile la Chișinău. Președinta Consiliului de Presă din Moldova, Viorica Zaharia, a menționat la forumul media că concentrarea și pozițiile dominante pe piața media creează un volum imens de informații manipulatorii.
Cu temele portalului Media Azi ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.